Rēzeknes pašvaldība elektroniskajās izsolēs pārdot ne tikai zemi, bet arī tai piederošos dzīvokļus. Tā līdz 14. augustam var iesniegt pieteikumu dalība izsolē par 3 vienistabu dzīvokļu iegādi dažādās pilsētas vietās. Kā skaidro Rēzeknes pilsētas domes pilsētvides un attīstības paraldes vadītājs Georgijs Orlovs, pašvaldībai nav finansiālu iespēju pašai sakārtot kritiskā stāvoklī esošo dzīvojamo fondu, tāpēc dzīvokļus pārdot izsolē. No pārdošanas saņemtos ieņēmumus plānots ieguldīt citu pašvaldības dzīvokļu renovācijā, lai pēc tam tos varētu nodot Rēzekniešiem, kuri ir reģistrēti pašvaldības mājokļu rindā.
Ir divas rindas, pirmā kārtas rinda un vispārīgā rinda. Pirmajā kārtā var pieteikties trūcīgas ģimenes, mazdomodrošinātie bāriņi, no cietumiem atbrīvojušies cilvēki. Un, ja mēs runājam par pirmās kārtas rindu, tur uz doto brīdi ir 17 personas. Otrajā rindā, nu tā ir vispārējā, tur uz doto brīdi ir 135 personas.
Pašvaldības dzīvokļi pēdējā gada laikā nav tikuši piešķirti gandrīz nevienam Rēzeknē deklarētajam iedzīvotājam, jo plānots renovēt 30 dzīvokļu dzīvojamo māju, kurā visi dzīvokļi pieder pašvaldībai, un visiem īrniekiem būs jāierāda cita dzīvojamā platība. Pēc Georgija Orlova teiktā, kopējā pašvaldības dzīvojamā fondā ir 780 dzīvokļi, tikai 45 no tiem ir tukši.
Bija pieņemts lēmums 3 dzīvokļus palaist izsolē, jo viņi ir kritiskā tehniskajā stāvoklī, viens ir izdedzis un divi ir izjauktām sienām. Pašvaldībai rodas izdevumi uz to dzīvokļu komunāliem maksājumiem un izredzes pie esošās finanšu situācijas. Viņus salabot un piedāvāt atkal īrniekiem nav iespējams. Bet arī, ja mēs runājam par tiem 45 dzīvokļiem, tad mūsu speciālisti viņus visus ir apsakojuši. Nevairāk kā 10 ir derīgi dzīvošanai uzreiz, bez milzīgām pārbūvēm vai remontu darbu veikšanai.
Tiesa, jau nākamgad Rēzeknē būs iespējams samazināt pirmo prioritāro rindu uz pašvaldības mājokļiem, jo līdz šī gada beigām Rēzeknē Ziemeļu rajonā plānots uzsākt divstāvu ēkas renovāciju un rekonstrukciju par daudzdzīvokļu sociālo māju. Kā pastāstīja SIA Rēzeknes namsaimnieks valdes priekšsēdētāja Juna Konstantinova, ir saņemts atbalsts konkursā par sociālo dzīvojamo māju renovāciju. 20 dzīvokļu, kas paredzēti maznodrošinātajiem un trūcīgajiem pilsētas iedzīvotājiem, sakārtošanai plānots tērēt gandrīz 1 000 000 eiro. No kuriem 770 tūkstoši ir Eiropas Savienības finansējums.
Tika izstrādāts projekts ar mērķi pārbūvēt 20 dzīvokļus, sataisīt no viņiem studijas tipa dzīvokļus. Sanāk šie, ka ir Rēzeknes namsaimnieka īpašumā, bet šajos dzīvokļos varēs dzīvot maznodrošinātās personas, trūcīgās personas, respektīvi tās personas, kas šobrīd dzīvo nelabvēlīgos apstākļos, un pie tam atbalstītas personas arī ar kustību traucējumiem, jo šīs mājas pirmajā stāvā tiek plānoti 2 dzīvokļi arī personām invalīdiem, respektīvi ar kustību traucējumiem.
Pilsētas pagaidu administrācija iedziļinās nekustamo īpašumu pārdošanas jautājumos. Pēc pagaidu administrācijas vadītājas vietnieka Jāņa Belkovska teiktā, sakarā ar to, ka šogad pašvaldības nekustamā īpašuma pārdošana nav nesusi cerētos ienākumus, var nākties pārskatīt plānotās aktivitātes.
Tas, ko mēs esam runājuši ar atbildīgiem darbiniekiem, ka tā ir normāla praksa, arī iepriekšējos gadus pašvaldība ir izsolījusi nekustamos īpašumus. Tas, kas šogad varbūt ir tāds zīmīgāks potenciāli plānotie ieņēmumi no nekustamā īpašuma atsevināšanas, bija plānots novirzīt tam pašam rekreācijas centram. Šī sadaļa, ņemot vairāk īpašumu atsevināšanu, nesaukās tik labi, kā tur gada sākumā bija plānots, tad būs jāatsakās, nebija jāpārskata atsevišķu aktivitāšu realizāciju.
Pērn Rēzeknes pašvaldība no nekustamo īpašumu pārdošanas saņēmusi gandrīz 700 tūkstošus eiro. Šogad pagaidām tikai nepilnus 200 tūkstošus eiro, bet rinda uz pašvaldības mājokļiem pagaidām nevirzās uz priekšu. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija Latgalē.